Ba, komunikazio kontuak izango ditugu izpide jarraian, komunikazioa, baina zehazki komunikazioan ere garrantzi handia hartzen duen gai baten inguruan, era egokian komunikazioa antolatzearen inguruan arituko gara jarraian beraz, eta horretarako hilabetean behin gurean izaten dugun Kalakako Iazki Kainza daukagu telefonaren bestaldean. Iazki, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, zer moduz?
Ondo, ezakit eguraldia zen moduz dabilen handik, hemen dibentzat euria, hotza eta neguko gara negu garaia ailegatu da.
Bai, hemen ere berdin gabiltza. Neguan sartu da, barruan jo bentzat, bai.
Oso ondo. Iazki aipatu dugu, era egokian komunikatzeko antolaketarien inguruan hitz egingo dugula, baina zehazki gai hau aukeratu dugu ere, Kalakako lagunentzat ere, hilabete bereziak izaten ari direlako. Azkenenko aldiz hitz egin genuenean, hitz egin egon ginen hausnarketa txiki bat eman genuen, emakume referenteen beharraz, eta hori guztia, argitaratu behar zenuten liburu baten aitzakian edo egin genuen. Kontaiguzu, ze horrek ere aurrera egin du eta badago dagoeneko prest.
Bai, zuk diozun bezala aurreko aldian hortaz aritu ginen eta hori, justu orduan ari ginen imprentaren zai edo alea jasotzeko eta urtarrilan portatik bueltatu ginenean jaso genituen eta hori momentu hontan gabiltza salmentaleku dexentetan dago ja liburua salgai, gure webgunean ere online eros daiteke eta ari gera elkarrizketa saioa egiten, egunkari desberdinetan irratian eta hortxe gabiltza liburuaren berri emanez eta orain arte nahi kondo dihoala dirudi eta eskola dexentetan ere badago eta hainbat gurasok eta beste pertsona heldua guraso da ez direnek ere izan digute baliagarri izatea nahi zaiela, bai behaiei, pertsona heldu bezala edo, ez dakit nola esan. Emakume referenteen berri jakiteko, aurrekoan nituen genuen bezala, ez degulako, ez? Haien berri edo oso emakume referente gutxien berri degulako, orduan, heldu hoiei baliagarri izan zaiela, begiak irikitzeko, ez? Eta gero aurrak inguruan dituztenei, guraso direlako, edo izeba osaba, edo aiten amona, aurrei ere horren berri emateko egunelokoan, ez? Ez teoria moduan, baizik eta segun aurra zerrekin datorren edo eskolan, ez? Zerbait ikasi duela esaten badu, gizon batek auta ointzulako, eukitzeko ere bai, ez? Bestaldetik emakumeen berri ere emateko aukera eta argumentu txiki batzuk behintzat eta badirudi behintzat, gustokoa dela eta gu horrekin oso pozik gaude. Nimo handiz landu genuen eta erantzuna positiboa izatea pozgarria da.
Gogoraraziko dugu Iazki, amairu emakume referente ingururen kasuak edo ekartzen dituen liburua dela, ez da?
Bai, amabi emakume dira, amabi horietatik bi kolektibo edo talde dira, ez? Horietako bat da etxean lan egiten duten emakumeena, iritzen zitzaigulako aipatu bar direla eta azkenan izan direlako historian zehar herrialde leku garai guztietan lan eta lan aritu direnak inungo valorazio ekonomikorik eta sozialik jaso gabe eta liburu hontan bere lekutxa behar zutela. Beste taldea sufragistak dira eta gero daude 10 emakume individual edo izena bizenekin, ez? Azkenian arlo desberdinetan egon direla lanean, zientzian dala, ekintzaietan, kimikan, hezkuntzan, ez? Arlo batzuk ere maskulinizatua daudenak aukeratu ditugu, nahi bezaiagoa delako hoietan emakumeen berri eukitzea, pixkat ere estereotipo hoiekin eta usteko aukeratu ditugu alako arloetako emakumeak gehien bat.
Gaurko kaian sartu aurretik Iazki orain liburuaren mamia eta harreraren inguruan hitz egin ondoren entzulei ere barruko harra esnatuko zitzaien izenburua esatea bakarri falta zaigu.
Emariak da liburua historian zehar eukitugun emakumeen berri ematen duen liburua.
Gomendioa ere hemendik luzatuko dugu Emariak liburua, ba bueno, hartzeko eskuartean irakurri eta ezagutzeko ere, ez? Emakume referente hauen ba bueno, esperientziak eta bizitza beraiek ere. Bai, Iazki, ondo iritzen baldin bazaizu sartuko gara gaurko gaiean zehatzago, izan ere, ba bueno, liburuan egin duzue, baina ondoren horri zabalpena ematerako orduan liburu batek atzean duen lan guztia, eta behin argitaratu ondoren ere duen lan guztitik tiraka, ba, esandakoa, eragokian komunikatzeko antolaketaren garrantzia hitz egingo dugu. Baina lehenik eta behin Iazki jarriko gara testu inguruan, eta ez dakite kontatzeri baduzun, zer den komunikatzeko antolaketa egokia bera?
Ba, azkenian irutzu zaigu, komunikatzeko ez gaur egun sare sozialetan berdintzai den enpresa bat, den komunikabide bat edo den elkarte bat. Irutzu zaigu, sare sozialetan guk nahi degun horren berri ematen badegu, ba, dela produktu berri bat atera degula, edo elkarrizketat egin degula, edo ba, hori, ekintza bat egin behar dela, azte azkenean zazpitan, ez dakit, ez? Horren berri emateko hor jartzarekin uste dugu ja nahikoa dela, ez? Eta sare sozialetan jende asko dagoela eta iritsiko gerala badenengana. Gaur egun badak egun bezala, sare sozialen ezaguk, zakit Facebookean adibidez, mila atxegite euki edo mila jarraitzaile edo, mila horiek ez dute ikusiko gu jartzen deguna, ez? Eta hortik hasitare bai, azkenian jende asko ere sare sozialetatik kanpo dago, edo sare sozialetan sartu daiteke ba gauean, ba pixkat informatzeko edo norbait idazteko edo, ez baino ez gaude egun osoa hortan, beste batzuk behar bada bai, baina ez denak. Eta garrantzitsua da beste, ba bueno, leku batzutara ere jotzea eta hori antolatuta egitea, ez? Ze bestela gaur jartzen badugu zer bai, baina ekintza da hemen dira astera eta gero ja hartu egiten zaigu eta ez bada gero inor juten, ba hori, zazpitan jarri dugun, ba zineforum hortara, ba ez gaitza larritu, ez? Azkenean garrantzitsua da, ba hori, antolatzea, nola komunikatuko dugun, planifikatzea nola bai, eta planifikazio hori ere zentzu pixka batekin egitea, ez? Eta esan duten bezala, ba bueno, medio edo bai, komunikabide desberdinak erabiltzea.
Aipatu dugu sare sozialetan jartzearekin batera askotan nahikoa iruditzen zaigula, ez? Mundu guztiak irakurriko duelako eta nahikoa delako, baina ondoren ere aipatu duzu, ba bueno, sorpresarik este ezagun eraman, inorra gertzen ez bada edo jendearengan iristen ez baldin bada, ba sare sozialak ere garai hontan oraindik ere, ba bueno, mugatua ere badelako, ez delako ailegatzen ere herritarre guztientzako eta ez delako mundu guztiak erabiltzen duen tresna bat ere. Beraz, Iazki, galdetu nahi nizun ere, ba bueno, ze teknika ezberdin edo ze aukera ezberdin egon daitezkeen antolaketa bera era egokian egiteko?
Bale, nik eta ben zerbait komunikatu nahi balin badegu edo zer dela ere, planifikazio bat behar da. Ez duzu, segun zer den ez duzu komunikazio estrategia oso bat egingo, ez da gutxiago ere. Mm-hmm. Baina hori ba, sinezenarekin jarraituz pixka zentzua ematearen. Hemen dipare bat astera ekintza bat antolatu dugu eta jendea jutean nahi dugu, ez? Hortako antolatu dugu. Bale, eta ordutegi badauka, leku konkretu batean dago. Bardun, ez, ba, bi astrenago beharrean, ba, igual importantea da ez, aurrez astea pentsatzen. Bale, antolatu dugu momentutik, zerbait antolatzeak denbora bat suposatzen du, ez? Eta eskotan pasatzen da, ezakiz, pertsona, jungo dan pertsona, lotzen, ordutegia zehazten lekua alokatzen guzti hortan pasatzen dugu denbora pila, ze guzti hori antolatzeak denbora suposatzen du, ziurreni pertsona baino gehiago daude hori antolatzen, hori antolatzea lortzen dugu eta gero komunikazioa egiten dugu astebete lehenago. Eta astebete hortan jartzen dugu Facebookean egunero hiru aldiz horren berri, eta Twitterren, eta Instagramen, eta hau eta beste. Baina ez gara iritsi behar bada, ba, herriko ez, ba, zabaltzen diren agenda horietan jartzera, edo ba, komunikabideren bateko agendan, orduan hori antolaketa falta bada. Eta komunikatzeko orduan, hasieratik hain egiten bezala oso garrantzitsua da. Antolatzea, nahi badegu zerbaitek, arrakasta minimo bat eukitzea. Ez da, soik, antolaketaren gauza argi dago, ba, segun zertaz ari geran, gauza batzuk, arrakasta gehiago okatela beste batzuk, baino, baina hori, antolaketa oso garrantzitsua da komunikazioare egokian egiteko, ez? Orduan, ja antolatu badegu hori, balimadak egu zerutan izango den, nor datorren eta nun den, ba, goazen pixkanaka horren berri ematea, ez? Ba, sare sozialak ditugula, bale, bertan jarriko dugu. Begune aukagula, bai, gure herrian edo dirian badagoela nik uste guztietan dagoela. Agenda bat etxetara banatzen dena, eta jendea bestera batera informatzen dena, ez? Ba, erdola sare sozialetan hainbeste ez da bilena, edo adin, ba, bueno, helduagoa dena, eta sare sozialak bat zazioen agaiek gustatzen, mila perfil direla ere, era horretan ere iritsiko gera, ez? Etxetara agenda hori iritzen da hori, agenda hortan bertan ere, jartzen marien da egoantolatu egun hori, ziurrenik beste publiko batera iritsiko gera. Ez? Eta, orduan, da hori alde batetik planifikatzea denboran, eta sare sozial eta zari geranean ez egotea egunean bost aldez berdina jartzen, zen ez dela jendean azkatu egiten da, eta jaz digu kaso da egirik egingo, ez? Azkenean, sartzen geranean edo zen sare sozial dela ere, ez? Hasierako muro edo horma hortara, espero eguna gauza ezberdinak ikustea, ez? Ez kontu bakarretik, hemendik astebetera aukagu hau, eta hurrengoa da, hemendik astebetera gogoratu da aukagu hau, ez, ba, neketxua da, orduan, edo blokeatuko dugu, edo diogu kasorik egin azkenean kontu horri. Orduan, jakin behar da planifikatzen eragokian eta zabaltzen pixkat, ez, bueno, gaur jarri dugu gure ekintzaren berri. Ba, bihar jarriko dugu, bestalbizte bat zerbait ezberdina dena, naiz gure lanarekin lotura auki. Ez berriro jarriko dugu gure ekintzaren berri. Horrela zabaltzen jun eta diodan bezala komunikabide edo, bueno, euskarri desberdinetan. Eta horrek lagunduko digu bide desberdinetatik komunikatzen eta ziurrenik, ba, bueno, ez, publiko desberdinera iristen. Eta horre lagunduko digu gure bai, gu ez agobiatzen. Azkenean iristen da momentu bat, azken momentuan nahi degula dena egin, ez gerala iristen, eta hori antolaketa falta bada. Ze antolatu izan bagina, berez ez dira hainbeste kostatzen duten gauzak. Osa, agendadan, iriko agendan edo herrikoan jartzea da, jakitea zenbatera ateratzen den, eta hori baino lehen horren berri ematea. Direla, bilerro imeiez bidaltzea hori antolatzen duenari, eta argazki bat ziurrenik. Hori baino behar, goz dugu behar. Eta sare sozialetan, gaur egun programatu baiteke, eta programatzen ez badegu, ziurrenik ez, holakotan dabilena, edo komunikazioa zarduratzen dena, ba, enpresa hortan, edo leku hortan, ordena horiarekin egongo da egunerokoan, ba, ez da inbeste kostatzen agendan bertan jartzea, bueno, azten eta azte azkenean jarri behar dut hau. Berdin du agenda demen paperezkoa, edo ordena horrekoa, edo alarma bat mobilan, baina azkenean ez da inbeste kostatzen, baina enpresa ematen digune, zortan pentsatzen jartzea, gogoratzen geha hori. Ba, azte bete lehenago, hau da, baina atoratuko nau, eta horrendik ez dakin jort, ez dugu nion jarri, barrun, bada garrantzitsua, ez, planifikazio hori egitea. Gero zerbait handiagoa denean, edo marka baten berri, edo aldaketa baten berri eman nahi badegu hola handiagoa edo, bale, ba, horrek estrategia sakonago bat beharko du, eta behar bada egual poieto bat zokatera bar dira, edo kartelak, edo, bueno, baina horrek beste antelaketa bat behar dut, eta ziurrenik kanpo enpresa kontratatu beharko da, eta guzti hori. Baina gauza txikietarako ere garrantzitsua da hori, ba, langileak berak, edo bueno, hori daramatenak antolatzea eta esaten bezala ez da berez denbora asko suposatzen duen zerbait. Bakarri, ba, bueno, gogoratu inbartzeala eta antolatu behar bezala. Orduan, hortan ere hori, ba, horretaz jabetzeaz gain, esan duten bezala garrantzitsua da agenda moduko bat egitea. Eta, bueno, batzuk izan daitezke betikoak eta paperezko agenda hori erabili, ba, nahiago duna mobilarekin ibili, nik askotan ba, alarma jartzen ditu, gogoratu behar bat zerbait hartu behar dezela, eta horrela gogoratzen ez, jartzen den nota horietako bat, eta hau hartu behar dut, eta ordua, bale. Eta alarma sonatu, eta ostra, bai, gaurkun behar nahiz ez dakizerren bila, edo egin behar dut ez dakizer, edo bazkenean da bakoitzak errexen egiten zaio modu bat opatzea, baino antelaketari mantentzea, ez gehien bat, ba, bueno, komunikazio hori zaten egin bezala, ba, erantolatu batean egiteko, eta alik eta arrakastatxoen izan dadin guk zabaldu nahi degun, ba hori edo ekintza hori edo proiektu hori o dana dalakoa.
Askotan, aipatu duzun bezala gauza txikiak izaten dira, ez? Planifikazio horren baitan ere garrantzi hartzen dutenak, antolatzeko orduan barkatu, ba, bueno, elementu asko ere egoten direlako, eta horiek askotan planifikatzerakoan aurre ikusi egin behar izaten dira, baina iazki, eta hau ere iritzi pertsonala da. Askotan gertatzen da ere, ez? Ba, bueno, planifikatzen saiatu arren beti daudela elementu bat baino gehiago aurre ikusten zailak izaten direnak, inkluso ahaztu egiten zaizkigunak ere, ez da?
Bai, bai, eta badaude gauza batzuk, segun ez, planifikazio hori gure eskutatik at geratzen bali bada, ba, azadi batean, balen esan dut bezala esku horri batzuk edo, edo kartel batzuk atera bar direlako, eta hor sartzen da, ba, kanpo enpresa bat, imprenta bat, ez, abertzelako lan batzuk. Hor, ja, badaude gauza batzuk, gure eskutatik at daudenak eta zintuguna kontrolatu, ez, baino, horrek ere suposatzen du, ba, antolaketa handiagoa behar dela, ez? Eta ziurrenik ukere garaiz entregatu beharko ditugula gauzak, enpresa horrek garaiz egiteko bere lana, eta enprentak ere garaiz bidaltzeko guri lan hori, ez? Orduan, Bai, gauza batzuk igual ez dakizkigu, edo lehenengo aldian banka sartuko dugu, edo bueno, ba, zerbait eskapatuko zaigu, denetaz ezen delako jakin, ez, eta lakotxan nahikoa delako, daukalako, bere lana alik eta obren egitearekin, baina azkenian ere pena bada, bere lana egiten, hainbeste denbora pasa, ez, eta gero zabaldu nahi hortan, ez egoki zabaltzea aurreko lan hori ez delako ondo egin, ez? Orduan, lehenengo aldian ez dela ondo atera, bueno, bentsa bigarrenean saiatuko gera bestera batera egiten, ez? Eta orduan azkenean, esperientziak ere erakusten dizu, ez? Lehenengo aldian igual beran duritxiko da foietori, bigarrenean ja, konturatuko zera zertan egon denak atxa, eta saiatuko zera zure esku dagoena bezat aldatzen, eta bazakit, ba, inpretza hori ez dut gustatu beste bat aukeratuko dezu, baina nik uste, badala garrantzitsua bentsat, edo horri bat eukitzea, ez? Ez dakit nola zan, checklist horiek gaur egunei modan daudenak, eta jarri bentsat orden bat, ez, bale? Lehenengo antolatu behar dugu, edo egin behar dugu, ez dakit, elkarrizketa, zurekin nahi zela hitz egiten, edo berdin du zer den, ez, hori, bale? Hori antolatzeko zer behar dugu, hau, eta nahi zasi beharko gara hori zabaltzen, nahi badegu, ba, jendeak hau entzutea, edo hori, ba, lehen esan duguna, ba, ekintza hortara jutea, edo zein izango liak pauso naturalak, bueno, ba, hola zabaltzea, horrela eta horrela, hau dago gure esku. Ez argi dago, denak ez zin gala iritsi denea, eta dagon dirua dago gauzetarako, eta askotan, ba, ezingo da hor da entu, orduan doan diren komunikabideak edo moduak erabili beharko dira, bale, ba, ze bide dazkagu. Ba, hori, sare soziala dauzkagu honea idaztea, beraiek ere honen berri emateko daukago, zatize. Eta hortarako nola antolatu barkea, ba, hauek egiten dute, hilabete lehenago, beste hauek bihazte. Bazkenean da ez, checklist hortan edo dokumentu hortan, gauza hori jartzea eta gauza horietarako eguna jartzea. Eta gero egun hori betetzea, azken aldian, mintza guri asko pasatu zaigu, elkarlanean gaudenean, bai, egutegi bat egingo dugu, eta hola bakoitzak bere lan anez entregatu, eta gero ez dira betetzen horiek, orduan, azkenan egutegi horiek egiteak denbora eskatzen du, orduan, denbora eskaini behar diogunez, bagoazen betetzera, eta horrela bintza denbora hori ondo inbertitza dago. Eta gero, ba, bueno, bere zeren hortik aterako dena, ba, positiboa da ona izango da gure lanerako, ez? Orduan, ba, nik uste, ba, lehenengo aldian zurenik gauza pasako zaizkigu, bigarrenean ere, baina ez, jungo gara pixkanaka gure zerrenda hori edo hobetzen eta gure egiten. Ez, nik horren alditut esan modu batzu, baina, ba, zuri zurenik batzuk ez ezkizu baliagarriak izango, eta beste batzuk egokiagoak izango dira, edo ekintza bi antolatun, aksegunun antolatun ere, ba, gauza batzuk edo besteak utziko ditu, ez? Orduan, ni ez dutena inaizena bintzat, oinarrizko gauza horiek kontuan hartu behar ditugula, osa alde batetik denbora, eta, ba, bueno, denbora batekin abisatu behar dela, ba, bueno, jendea enteratzen juteko, baina gero ere ez dela labitu behar, hilabete lehenago ikusten badugu ez dakizpekin zadagola, denei azuiten zaigula, baldin eta interesa handia ez bali maukagu, eta apuntatzen badugu nun baita, baina bestela, pasengo zaigu, orduan, ondo dago, denbora erekin abisatzea eta komunikatzen jutea, baina argi dago ere, ba, azken tarte hortan, ba, azken astean edo, ba, bueno, gehiagotan gogorazi behar dela, jendeak ere jakin dezan, ez? Hilabete lehenago jartzen badugu, bi aste lehenago, eta gero ez dugu berriz gogoratzen, ba, ziurrenik ez jende asko, bazkenean mila gazetara gaude orokorrean, lana dala, bizitza pertsonala, gure proiektuak, eta denea ez zintia iritsi, orduan, ba, bueno, jendeari gogorazin bartza jo, ez? Baina, ba, nik uste bintza kontuan hartuta, alde batetik denborak, eta segun guk nun jarri nahi degun hori denborak zentzuk izan behar diren, bestetik ze komunikabide, ze bide ditugun, norberak gure eskura, ba, batzu kordan duali izango dituzte, beste batzu doakoak izan beharko dira, baina horiek zentzu diren, gure eskura daudenak, eta antolaketa horik guk nola egin dezakegun, ez? Ze batzutan, azkenean leku txikitan edo, ba, lau pertsonen artean denetik egin behar da, orduan, ba, bueno, ez, ba, hori antolatzeare, ba, bueno, bale, ni harturatuko nahi zantaz, eta nik egingo eta hau, bale, batzuk intzazu beste hau, eta beste hau, ez, ba, ni jarriko ez zeizutatu iterren, eta jarriko enkargatuko zea, ba, agendara bidaltzeaz, adibidez. Ez, amintzat, lan horiek antolatu, eta nik esan de checklist bat edo egutegi bat, baina, bueno, beste bat ez joan nahiago du, zakit, beste modu batera egin, nik diot gukera bitzen ditugun baliabida, ba, erristen digutelako, ez, antolaketa hori eramatea, baina argi dago gero, bakoitzak bere bideak topatu bat dituela, eta norberen lanaren arabera, ba, gauza batu baliagarriagoak izango zezkiola, eta beste batzuk ez. Baina hori, edo antolaketa ere egokian eramaten dugu, edo bestela, ba, bueno, edo kontaktu asko ditugu, eta lortzen dugu benetan horrek buma izat, bueno, buma, edo bintzat gunei dugun hori lortzea, edo bestela bazaia da, ez? Eta gehien bat buruan sartzea hori, askotan irutu zaigula Facebooken jartzen badegu, bai, jadenen gana egizten dela, eta ez da horrela, ez? Aurrekoan ere lagun batekin izketa, zer ba, bueno, langile bat behar zuten, eta zen, ojo, ba, pasaia zut, da, baina, bueno, gure laneko, bueno, gure enpresako Facebookean dago, eta nizten, bai, bueno, zuen enpresako Facebookean, baina zuen enpresako Facebookean jarrita dagona, ba, ikusiko dute, ba, bazakit, ba, gutxi batzuk, ez, benetan zabaldu nahi badezu hori, ba, beste bide batzuk topatu behar dituzu, ez, orduan, ba, bueno, da pixka bat txipori eukitzea eta hortaz jabetzea, ez, gero dira bandezela, ba, noitza irizen da irizten denera, denak ezen dugu dena egin, eta bueno, ba, balia bideak askotan ere mugatuak dira, ez, orduan, saiatuko gara aldegun oberen egiten, baina gero gehien bat hori azken momentuan agobiatuta ez egoteko, gure beste lan batzuk ez atzeratu behar izateko hori ez degulako gara ez egin, ez, ba, azkenian zentzu hortamentzan lasaiago egoteko, da pixka bat antolatzea, ba hori, gure agenda dala, gure egutegia dala, o alarmak diala, ondo jarri, eta horrek kenduko dugu lan pila bat, zen momentu bada, eta askoz lasaiago ongo gara mintzat horrekin, ez, ja, antolatu dugu, egin dugu gure lana, ba, goazen mintza zabalpena ere, era simple batean egitea, eta ondo antolatzea, eta listo, eta hola, ez dugu, ez, oza, utzingo dugu bentzat beste lanak egiten, ze, askotan pasatzen da, azte momentun ja, ez, ba, bueno, dena egin nahi izaten degula, hilabeten egin ez deguna, eta orduan, ba, beste gauzatuk utzi behar ditugu, beste lak dira lako iristen, eta orduan, bueno, pixkat antolatzearekin, gure burua lasaiago egongo da, eta ziurrenik ere komunikazio askoz egokiagoa izango da. Eta askotan, pentsatzen jartzearekin ordu erdi, eta ba, lankideen artean pixka tantolatzearekin, kentzen dituzu beste ordu pila bat, zalantzak dituzunak, ez dakizuna nola egin, nora jo, nola komunikatu, ba, bueno, da hartzea ordu erditxo bat, zehaztea gauzar, zeinek zer egin behar duen eta nola, eta horrekin komunikazioa askoz antolatuagoa izango da, eta ziurrenik efizienteagoa ere bai.
Argi dagoena da, era egokian komunikatzeak garrantzi handia hartzen duela, orain bota iskiguzu, ba bueno, garrantzi horren arrazoi bat baino gehiago, baina askotan ere iazki ba kontrakoa gertatzen da, ezta? Ez dela era egokian planifikatzen, ez dela era egokian antolatzen eta horre ba bueno, kontu desberdinak ere suposatu dezake. Ez dakit iazki ados zauden zabalpenak edo komunikazioa berak ondo ez egiteak aurrez egindako lan guztia alde batera utzi dezakeenik.
Bai, eske hori horrela da, ez horregatik nion lehen bat, badegu ez, lan guzti hori egin nahi ezertarako horregatik dela garrantzitsua ez, ba, komunikazio hori ondo egitea, ez, askotan igual guk euk ez dugu jakingo, ba, ez, ba, bueno, ba, norbaitik galdetu behar badiogu, bentsat hortaz pixka gehiago dakiena, edo momentu hortan gehiago jakin dezakena hortaz, ba, guazen pertsona horri galdetzea, eta ikustea, ez, nola egin genezaken, eta gauzaiek behin pixka bat ikusita nola egiten diren, gero ja hurrengotan automatikoki edo era asko zerrexago nahingo ditugu, ez, gauza guztiekin bezala zerbait berria denean, edo ez ezaguna, gehiago kostatzen zaigu, baino, ez, azkenean gure egunerokoaren parte bilakatzen denean, ba hori, esan detena, edo kintzak antolatzen ditugulako, edo, ez, ba, bueno, enpresa bagealako, eta gure zerbitzuen berri, ba, nahiko maiz eman behar degulako. Ba, orduan nahi edo ez, gure egunerokoaren, ba, bueno, baitan egongo da gauzaile komunikatzea, orduan, behin ikasita, gero ja, hobeto ingo ditugu, ez, agero konstituzan markera ere, segun nun gauden, ba, gauza asko egiten direla, eta ez degura lortu beti, ba, bueno, gunei degun hori ez, baina komunikazioa eragokian egiteak, noski laguntzen duela bintzat, hartutako lan hori bintzat, ez, ba, bueno, lan horrek barantun egoki aukidezan, ez, eta ez da, izan hori, ba, ordu pila basartu, abantolatzen bestea, edo hori, enpresa bat, eba, zerbitzu berriak, eskaini, auta beste, eta gero, inor ez da dira agertu, ez, enpresa hortara, ba, frustrante xamarra da, eta askotan, komunikazio gabezi horren ondorioa da beste batzuan izan daiteke, zerbitzu horiek ez direla interesgarriak momentu hortan, edo garestiegiak direla, edo bueno, beste faktore batzuk ere egon daitezke, baina askotan komunikazio gabezi hori da, ez edo komunikazioa gaizki egiten delako. Mm-hmm. Eta askotan ez da baloratzen, ez, eta bueno, ba, krisi garaietan eta lako garaietan, enpresek normalean lehenengo gauza, ez, ba, bueno, alboratzen duten lehenengo gauza, komunikazio izaten da, eta ziurrenik komunikazioa da utzi barrez dutena, ez, komunikazioa lagunduko die, krisi garaian ere, behar duten hoiengana iristen, ez, eta ohikoena da, edo komunikazio gabineteak entzea, edo komunikazio arduraduna, ba, bueno, ba, kaleratzea, edo ez eukitzea, eta hain justu olako momentutan, ez, ba, edo krisi ekonomiko garaietan, edo, ba, bueno, sektore horren krisiagatik, edo alakoetan izaten da benetan behar dezunean bultzada bat, ez, jendearen gana iritsi, eta jendeak ba zure zerbitzu hoiek edo kontratatu, erosi edo bueno, egin behar duten hain dezaten, ez?
Mm-hmm.
Orduan bada garrantzitsua komunikazioa eta guk uste eguna baino gehiago askotan, ez? Ba bueno, mundu hortatik kanpo daudenentzako batzutan ulergaitza da, ez? Zenba garrantzi ematen diogun komunikatzaileak, baino benetan hala da eta guk gure eguneroko lanean ikusi dugu hori, ez? Ba, duela urte batzuk ekintza bat egiten zan astero, etzan inorkuten, komunikazio estrategia bat egin genuen, eta batean jendetza juten hasi zan, ez asteroko bilkura hortara. Eta hori zergatik izan zan, pentsatu genulako publiko objektiboa zein zan, ez, ba, jende heldua zan jubilatutako jendea, eta ba, 60 urtetik aurrerakoak zian. Eta eginda zegoen folletoa zan, mapaz betetako zerbait, ulergaitza zana, letra txikiarekin, eta ba bueno, egin genuna zan, ba eskutitze bat etxegu ba bueno, etxetara bidali, esku horria bera letra handiagoz eta era argiagoan egin eta jendearengana iritsi zan eta 10 pertsona biltzetik 100 pertsona biltzera iritsi ginen, ez? Aste batetik bestera. Eta komunikazioa eragokian egin ez? Orduan para garrantzitsua komunikazioa. Eta askotan pentsatu behar duguna da hori, norengana iritsi nahi dugun eta nola iritsi gaitezken, ez? Publiko objektibo da, bueno, pertsona hoien gana. Eta orokorra balin bada, balen esan duen bezala, saiatuko geha alik eta ez, bide edo komunikabide desberdinetatik egiten, ba, jende desberdin horren gana iristeko. Ez orduan, bai, suposatzen du, ondo komunikazioa suposatzen du, antolatu balenek esertzea mailan pentsatzea pixka bat zer lortu nahi dugun, eta nola lortu dezakegun hori. Eta hori egiten degunean, ba hori, antolaketa hori, lehen nahitu nahi zen antolaketa hori, zehaztea, nola arduratu behar den zertaz, eta ziurrenik asko zobeto jungo da, ez? Baina batzutan ez gara hortara jartzen, eta bueno, ba, irutzea egulako denbora galtzea dela, zertarako jarriko gara orain horrela, mila hau zagin barri ditugu, hau eta beste, ez dugu egiten, eta azkenean, ba, bueno, egindako lan guzti hori, lan guzti horrek ez du zertarako bali, ez delako komunikazio egokia egin, eta ez egulako lortu gunei deguna, ez? Orduan, ba, bueno, pixkat, zirkulo hori da, ez? Edo, ondo komunikatzen bada, ez bada ondo komunikatzen, ba, baliteke, guk nahi dugun hori ez lortzea, ez? Ba, jendea ekintza hortara bertaratzea, edo gure zerbitzuak ez saltzea, edo orduan, ba, bueno, da, komunikazioari garrantzia eman bertzaio, eta oraindik eta gehiago gure lana horren baitan balin badago, ez? Azkenan ordu asko pasatzen ditugu, ba, ziurrenik helburu horiek lortzeko, eta bueno, aintza komunikazioari parte bat dedikatzea, gero horrek arrakasta eduki dezan, ba, garrantzitsua da.
Elementu asko hartu behar izaten dira kontuan planifikatzerako orduan orain ondo azaldu diguzun bezala iazki, zue buru belarri ere ibiltzen zarete urtean zehar antolatzen dituzuen kontu guztiekin ba, bueno, komunikazioa antolatzerako orduan ere eta azken aldian ba, bueno, liburuaren proiektua ere eskuartean duzue eta ba, bueno, esperientzia ere hartuko zenuten honi dagokionean. Ez dakit iazki amaitu aurretik ba, bueno, zuen esperientzia ti tiraka edo ze gomendatuko zenioken jenteari?
Ba, bueno, gu orokorrean nahiko antolatua gera eta badaukagu ez egutegi bat, bueno, ordenadorean bertan guk ordenadorearekin lan egiten degulako eta horre, ba, bueno, agenda hortan edo jartzen ditugu ez egunero egin behar ditugun lanak eta lan eta horrela ikusten dugu ez lan horietatik ere zer benetan importantea den egun hortarako eta egiten ez eguna nola azkenerako geratuko den, baina ez den benetan urgentea, ba horrengo egunean egin dezakegu ez, baina eramaten dugu kontrol hori ez, orduan orokorrean bagera antolatuak eta gauzak, bueno, txikune egitea gozatzea egu zentzu hortan. Eta liburarekin pasatzea eguna da, hori ba, bueno, liburu argitaratu genuen, ba, esan bezala urtarrila hasieran, eta ba, komunikabideak ziala, liburuak prestatu hartziala, autoeditatutako liburu bada, orduan denaguk egin behar dugu, ez? Ba, zurenik beste idazle batzu, ba, uko dituzte banatzaileak, hau, eta beste aguk ez daukagu hori, orduan denaguk egin behar dugu. Guk ditugu liburu guztia gure bulegoa, sobreak prestatu behar ditugu, korreo zerakun bargea bidaltzea, orduan, bueno, lana deixentekoa da, eta, claro, ba, ziren sortzen dizun ilusio horrekin, ez, ba, eskatu dituzte bost liburu, eta orain bestela, eta orain zakitzen, ba, da, baina horrek suposatzen dizu, ba, bueno, ordu batzuk pasa dituzula hortan, ez? Lehenbizi, bidalketa, ba, bueno, elbideak apuntatu, korreose, ba, bueno, eskutitzean jartzeko, eragokian iristeko, ba, bueno, bidalketa guztiak ondo jarri, kajak direla, ez direla, orduan, konturatu ginen batean, hori ba, zea pasatzen zela horretan bakarrik, ez? Eta beste lanak ere egin behar genituela. Orduan, ba, ba, bueno, ba, erabaki genuen, astean, ba, bueno, goizetan irakurriko genitula ba, dendako imeiak edo erantzun bartzirenak erantzun alizateko eta jendea etxedin geratu ez, ba, ba bostegun jakin gabe ez pasatzen horrekin ez, nahiz automatikoa badagoen, baina bueno, ba, batzutan aukera batek ez du zen hori, eta bueno, ba, erristeko, Eta ba, ostegun goizak hartuko genituela bidalketa guztia prestatu eta ostiraletan bidaltzeko. Uh-huh. Eta horrek egia da beste margen bat eman digula, eh? Ze bestela hori nion azkenean, ba, bidalketa diritsi hau zabal eta egiten jartu zea, eta azkenean konturatu zea, ba, denbora pasatzen dezula, eh? Uh-huh. Eta beste lan horiek egiteko gero denborarik ez daukazula, eta, bueno, orduan, bai, da, hortan ere ikasi dugu, ez azkenean dena guk egin behar dugunez, ba, ikasi behar dugu ere, ba, gure buruari denbora bat ematen, eta esaten, bueno, denea zen gai iritsi, orduan, ba, ontarako denbora hau dedikatuko diogu, eta bueno, ba, ez da zer pasatzen, liburua bihar ordez, ba, ez iristeagatik, ez, ba, orduan, ba, bueno, bai, hortan ere jakin behar dugu gure burua antolatzen, eta garrantzia ematen ere momentu batean bakoitzaren eman bertza dionari, eta hortarako ere, ba, hori, antolatzea, ba, importantea da, ez, gehien bat, ba, bueno, lana zari granean, ez, gero lanetik anpoia, ba, gutza izango da, nahi duen desordenatua, baina bintzat lanerako, ba, bai, erristen du, ba, gero ere norbera lasai egoten, ez, hori, pasatzea egun, azkenean, liburuaren boom hortan, gero ja beste lanak ezin bukatu, eta ardunez, ba, edo etxean ordu gehiago sartzen ba, bukatu alizateko, eta ez azkenean konturatu zen, bueno, tarte bat eskenita horri, egun oso bat hartu behar ba, egun oso bat, baina beste egunak, ba, beste lanetarako behar genituela, ez? Orduan, ba, bueno, dena azkenean da, ba, norberak eksperimentatzea eta ikustea, ez? Antolaketa egokiena norberarentzako zein den, eta antolatzeko tresna egokienak ere, bakoitzarentzako zentzu diren, baina nik uste importantea dela, ba esan detena, ba, bai agenda bat edo bueno, edo hori, ba, mobileko zerbait aplikazio badala, edo alarma diala edo erabiltzea, mm-hmm. baina antolatzea, ez komunikazio hori, ba, bueno, era egokian egiteko, ez, gero liburuarenak suportatzen ere, sare sozialetan zabaltzea, eta orduan hori claro, ere pixkat antolatu bartzen, eta, mm-hmm. bai, orduan askotan da, hori, hasieratik esan detena, eta hartetxe bat hartzea, mai gainean eseri, lankidean artean hitz egin, eta ez erabaki pixkat, nola egingo den hori, eta horrek aurrezen dizu gero denbora pila.
Lehen esaten zenuen bezala ere, kontua ez da frustrazioan erortzea lehenengo aldian espaldin bada ondo ateratzen, ez? Lehenengo aldian ikasi, bigarrenean hobeto egin, eta azkenean ere automatizatu egiten delako prozesu guzti hau. Iazki, ez dakit amaitu aurretik, beste ez eraipatu nahiko zenukeen, gomendioren bat luzatu, zuri utziko dizut azken hitza?
Ba, nire gatik, nire aldetik gintza dena izan da, go, irutzen zait, bueno, gainari zeiten aztena, ez dara egin baina, bai, irutzen zait bintzat, klabe batzuk edo maten saiatu naiz, batzutan igual pixka eta estraktua geratu da, baina ez dakitelako ere ez, ba, entzule bakutzen entzako zein izan daiteken egokiena edo zertan da bilen, horregatik saiatu naiz pixka torokorrean esaten, baina, bai, esango nuke, ba, bueno, gomendioa dela hori alde batetik kan, denbora bat hartzea, ba, bueno, ja behin antolatu egunean, antolatu nahi degune hori, ba, esan deguna, deukintza dela, edo zerbitzua dela, odan dela, erabaki degunean noiz den, hartzea tarte bat, hori antolatzeko, eta hartutako tarte hori ordu erdi izan, edo ordu bete izan, gero ondo inbertituko datakoa izango da, eta momentuan iruditu denbora galtze bat, gero denbora asko aurreztuko digu. Eta antolaketa hortan, erabakitzea hori, ba, ze bide erabiliko ditugun, doakoak izan bar badira daukagulako diruri, ba, ze doako bide ditugun hori zabaltzeko, ordaindu baldin badazakegu, ba, aurrekontuak eta eskatu beharko dira, orduan, ba, muitu inbarko behar pixkat, eta hori, eta gero, ba, bakoitza jakitea zer egin behar duen, eta nun, ez, ba, sare sozialetan jarri behar duen, nola jarri behar duen, ez, ba, zegun aukeratuko ditugun hortarako, eta hori, hortarako niri oinarrizkoa irutu zait, baliabideren bat erabiltzea. Mm-hmm. Ba, hori da, edo paperezko agenda, edo badaude aplikazio ugari ordenadoretan, ba, egutegi moduko, ba, uno, kontuak eta aplikatzeko, edo alarma konkretua jartzea, baina, ba, nik uste merezi duela, eta horrela zera, horrekin ibili behar denbora guztian bueltaka, ez, hai, gaur aztu zeritabu egitea, ez, bueno, ba, jartzen dugu hori, eta listo, ez? Mm-hmm. Orduan, ba, bai, jartzen dugu horre egutegian, bueno, gaur jarri berde, sare sozialetan, azte azkenean, ez dakiz egiten degula, bale, ba, jartzen zea momentuan, ikusiko ez duerin behar dezula, ingo dezu lehenengo orduan, eta ja egun osorako azuta daukazu hori, ez? Orduan, bai, ba, nik hori izango nuke, pixka antolaketa hori edo, era erresian egiten dela lehenengo momentu hortan, eta esan dezuna, ez frustratzeaz, ez, bazkenean, ba, ikasi egiten da, eta pixkanaka ikasten da, ez, orduan, ba, zurren hilenengo gune alaldian, ez bigarrenan, ez irugarrenan, ez dugu primeran egingo, ez, baina helburua ez da, primeran egitea, ba, izik eta, bueno, ba, unei degun hori lortzea, ez, jendea bertaratzea, edo zerbitzu hori saltzea, eta hori lortzen goazen eurrian, esan nahi du, ba, bueno, lan hori ondo egiten ari gerala, ez, pixkanaka, orduan, ba, bueno, norberaren burua ere barkatzen ikasi behar dugu, eta bueno, denak ez gara perfektuak, eta, bueno, denak ez inor, eta horrela ikasten da, ez, pixkanaka, orduan,
Ba, esandakoa. Bai, ba, esandakoa, utzi ditugu hemen gako batzuk, gomendio batzuk ere, ba, bueno, era egokian komunikatzeko antolaketari dagokionean, iazki zorionak Kalakako lagunei ere, emariak liburuagatik, gomendioa ere, liburuaren gomendioa ere, mentxe utziko dugu inetatik zabalduta, beraz, iazki gaintza Kalakatik, eskerrik asko gurean egoteagatik, ba, bueno, kako guzti hauek ere, gurekin konpartitzea gatik, datorren hilabetean egongo gara berriro ere zurekin, beraz ondo ibili bitartean.
Hori da, zuek ere ondo ibili eta eskerrik asko denagatik.
Urrengora arte, agur iazki.
Aio, urren arte.